Campus FM gli presenta Menwara al portiere. Gli presenta il programma Dr. George Vital Zamit.
Sera mis-semija ta' Campus FM jiena George Vital Zammit nilqalkom għal programm ieħor mis-sensira minn wara l-portiera, sensira ta' intervisti ma' protagonisti tal-istorja politika ta' pajjiżna fejn qegħdin naraw propju hekk kif l-istorja żviluppat skont in-nuċċjali ta' dak il-protagonist partikolari qed inħarsu lejn nies ġejjin mill-kamp tal-politika, mill-kamp tal-servizz pubbliku u anki mill-kamp tal-ġurnalizmu. L-lum għandi miegħi lill-perit Carmel Cacopardo, illi huwa bħalissa chairperson tal-Alternativa Demokratika, però il-perit Cacopardo għandu wkoll storja illi m'għandix dubju sassibu interessanti. Nilqakal dal-programm u grazzi tal-ilqajt li stedina.
Grazzi.
Carm, inkun korrett jekk insejħlek inti veteran tal-politika, immilitaj f'żewġ partiti, f'karigi differenti, għaliex hija importanti għalik il-politika?
Il-politika kemm jfisser impenn biex tipprova tibdel l-affarijiet u tagħmilhom aħjar milli jkunu fil-moment. Jew dak li qed tara ħażin fil-moment tikkumbatti biex isir aħjar, tikkoreġih. U l-bidu tal-involviment tiegħi fil-politika huwa meta dħalt student l-università fisser fis-76, fin 1976, li jfisser għaddew 42 sena. Ovvjament il-bidu inizjali tiegħi kien fil-politika studentesca, fej kont involut fil-livelli kollha minn liġ kien komitat fil-università sal-Kunsill tal-Università, inkluż President tal-Kunsill, u fl-għaditu kol studenteski mod partikolari dak iż-żmien fl-Istudenti Demokristjani Martin Flesnien, li tagħha kont President għal diversi snin.
42 sena wara semmejt il-kelma nfen. Il-politika ta' para tara bħala vokazzjoni, missjoni, kif?
Hija dejjem impenn. U jadijem impenn biex tmexxi l-qoddim ideat, biex tmexxi l-qoddim ideali. Issa ovvjament mhux għal kulħadd huwa l-istess, imma l-minimum investiment biex jirrendi. U jekk ma jirrendix tipprova ċaqla l-investiment minn naħa għall-oħra. Però għalija dejjem kien impenn.
Illum li tħares lura. Irnexxielek tbiddel xi affarijiet li xtaqt jew tispiċċa d-dinja tbiddel lilek.
Jiena naħseb illi xiftit kull fejn kont, tajt kontributi biex nbidlu xiftit l-affarijiet. Ovvjament timbidel ukoll fis-sens li naddattaw ruħna għażminijiet għaliex il-politika kif kienet 42 sena ilu mhijiex l-istess illum, u f'ċertu aspetti marret għall-għar, u f'ċerti aspetti marret għall-aħjar. Marret għall-aħjar fis-sens li hawn ħafna iktar trasparenza u marret għall-għar fimni f'ħafna sensi oħra.
M'għandix dubju li xiftit minn dawn l-affarijiet se nkunu qegħdin noqtu għam iktar tard fl-intervista. Ejn imxu ftit mod kronoloġiku. Mela, is-sebajnijiet, żmien politiku differenti, klima politika differenti, il-partiti li kellna kienu li kienu, iż-żewġ partiti prinċipali, toħod naftit lura inti student żagħżugħ qed tistudja għall-perit dak iż-żmien, però ħassejt il-bżonn li hawn campus hawnhekk fejn qegħdin tkun attiv. Tmexxini ftit lura?
Ifni fil-bidu nett praticament wara l-ewwel sena biex ngħid hekk. Kien tfaqqat il-kustjoni ta' bejn il-gvern u t-tobba. Qegħdin ngħidu fis-sajf ta' 77, jiġifieri pratikament fit-tmiem l-ewwel sena tiegħi fl-università. U ma kienx biss issue ta' saħħa, ma kienx biss issue tal-faċilitajiet tas-servizzi tas-saħħa tal-pajjiż jew tar-relazzjonijiet industrijali bejn il-gvern u t-tobba, imma kellha effett ukoll fuq l-iskola medika u allura fuq l-istudenti. U bħala studenti dak iż-żmien ħadna sehem ħafna attiv, jiena niftakar kellna l-laqgħa ġenerali tal-dak iż-żmien il-KRS hawnhekk fi Students House, u fi stess ħin kien hemm ippjanata li n-numru ta' studenti tal-mediċina jintrabtu ma' Kastilja. Qegħdin ngħidu l-5 ta' Ottubru tal-1977, kont qed nibda t-tieni sena tiegħi fil-kors l-università, u waqqafna l-laqgħa ġenerali u tlajna kollha Kastilja b'appoġġ għal dawn l-istudenti marbutin, mal-ktajjen ta' Kastilja li huma domx hemm, forsi biex ma jintrabat ħadd. Il-messaġġ tagħhom kien irrid nistudja Malta. Għaliex minħabba t-tilwima bejn il-gvern u t-tobba, l-iskola medika kienet effettivament magħluqa u l-kors kien prattikament sospiż. U allura kull min jiġi jkompli studja kellu jagħmel arranġamenti biex imur jistudja barra. U min ma kellux kien għadubaw jistenna l-affarijiet jara xa jiġri. Dak kien dak iż-żmien, mbagħad ovvjament ma warajha dik ġew ħafna affarijiet. Għax mbagħad niftakar xie xar wara din il-laqa ġenerali faqqat l-istorja tal-riforma tal-università, tal-edukazzjoni terzjarja. Niftakar il-Ferit Mittov da kien il-Prim-Ministru kien ċempel il-Segretarju Ġenerali tal-KRS, dak iż-żmien Peter Grech, l-Etterni Ġenerali tal-lum, u kien rrid jiltaqa' mal-istudenti, kien tal-laqa f'lejn tal-għu 100, minn għaliex 100. U konna għatlajna xi 100 mid-diversi fakultajiet u kien saru d-diskors li huwa rapportat fil-medja kollha sibu li fih effettivament kienet il-bidu tal-riforma tal-edukazzjoni terzjarja mill-gvern laburista ta' dak iż-żmien.
KRS hija l-KSU tal-lum. Dak iż-żmien kienet fisser.
Hemm kunsill rappreżentattiv tal-istudenti. Eventwalment imbagħad meta bħala riżultat tar-riformi tal-edukazzjoni terzjarja. Għamilna żmien konna tliet istituzzjonijiet edukazzjoni terzjarja li kienu l-università, l-ispiċċat l-università l-qadima. Allura kienet magħmula mill-fakultà tal-liġi, il-fakultà tax-xjenza u l-fakultà tal-arti li kienu on the way out għax ma kienx qed ikun hemm student intake. L-università l-ġdida li kienet dak kollu li kien qabel il-Polytechnic plus l-inġinerija u l-arkitettura, dak li kien il-Polytechnic kienu l-business studies li mbagħad trasformaw ruhom fil-management, public administration dak iż-żmien il-kors kien u il-management, il-public administration u l-accountancy u hemm dak kien l-ex-Polytechnic upgraded għall-università ġdida u kien separatament il-fakultà tat-teoloġija. Li kellix taqsam mal-gvern imma aħna konna ġbarna kulħadd flin kien u ffurmajna kunsill tal-istudenti universitari kien jiġbor kulħadd flin kien. L-ewwel president tal-KSU kien Francis Domidemek, jien kont it-tieni president, u meta kont president jien kelli wieħed mill-istudenti tat-teoloġija li kien jismu Charles Scicluna, li kien segretarju ġenerali.
Qed issemmi numru ta' protagonisti li llum huma household names imma dak iż-żmien kienu għadhom żgħażagħ.
Charles Scicluna dak iż-żmien kien jisegwi ġi xkorsijiet.
Użgur.
Il-fakultà ta' teoloġija u kien qiegħed fil-kors tal-liġi.
L-università kienet ħallik.
U kien segretarju, ma kienu istituzzjoni differenti.
Ekku.
Allora l-livell ta' kontroll kien daqsxejn differenti wkoll. U Charles Scicluna kien segretarju ġenerali.
Kemm issa bajnijiet, mela dan huwa qed issemmi affarijiet marbutin mal-edukazzjoni, però issa bajnijiet din l-era fejn inti bdejt l-ewwel passi fil-politika qed nitkellmu it-tieni mandat ta' gvern laburista, ħafna jgħidu li forsi l-iktar mandat b'saħħtu anki f'termini ta' industri, f'termini ta' tibdiliet fil-politika li seħħew, konna resqilhom bat lejn il-waħed 80 fejn imbagħad it-temperatura bdiet tiela. Inti in the meantime, graduajt?
Jien graduajt fejtu.
Graduajt bħala perit u immedjatament għamilt il-qabżal attivist fil-Partit Nazzjonalista.
Fil-fatt fejtu, bdejt involvi ruħi fl-MZPN. Kont involvi fl-MZPN, kont involvi fil-livell lokali u koll fil-belt, fil-Partit Nazzjonalista fil-belt, jiġifieri fil-livell ta' lokalità. U mbagħad tibda biżit id-dota minn iż-żgħażagħ għal-livell ta' partit, kont mbagħad għamilt żmien fl-eżekuttiv tal-partit ukoll għamilt 12 sena fl-eżekuttiv tal-partit.
Kieku kelli nsaqsik mument li tiftakar, kif qed ngħidu 80-ijiet anke s-sabajnijiet, imma kienu mumenti imqanqlin, mument li kellek tiftakar fit-80-ijiet waqt li inti kellek it-twemmin li kellek dak iż-żmien.
Hemm ġiex momenti partikolari. Waħda minnhom meta kienet saret ir-rejt tal-Pulizija fid-dar ċentrali tal-PN, jiena ma kontx li wisq li ħriġt minn hemm kont dak iż-żmien kont segretarju ġenerali taż-żgħażagħ u kont inkun ħinijiet għal l-uffiċċju fimni tippjana l-affarijiet. U mbagħad meta.
Kien ġustifikat dak ir-rejt?
Ismani, l-rejt kien skuża iktar minn li ħaġa oħra naħseb jien. Ovvjament huma l-Pulizija qalu li kellhom fimni tips fuq armi u fuq. U fuq mobile phones, mhux mobile phones, daw cordless phones, jifimni, u ma jgħidu li sabu xi ħaġa, llum il-ġurnata cordless phones qed għaddaq. Biss issemmiha l-oħra m'għandix idea jekk hux veru jew jekk kien hemm biex shotguns wara wieħed waħed minn l-għal. Jidher li l-istorja kienet ta' xi ħadd li kien jaħdem hemm u kien keċċa u li mbagħad kien mexxa din l-idea. Se jekk hux veru jew hemm m'għandix idea.
U t-tieni moment.
U t-tieni moment huwa wara l-elezzjoni tal-81, tal-82. Il-81 fil-fatt, 82 graduajt, ma billi kien f'Diċembru, allora kien hemm il-boykott tal-Parlament minħabba li kien hemm l-issue tal-maġġoranza, li allura pala rezultat tal-gerrymandering fil-distrett li sar pratikament fl-elezzjonijiet kollha ma kienx hemm rifless fin-numru ta' siġġijiet li l-PN kellu. U l-PN kien bojkottja l-Parlament u kien għaddew numru ta' xhura ftit tal-min sena minn għalija ta' negozjati biex instabet is-soluzzjoni u l-proċess dak il-perjodu tal-proċess inkluż id-diskussjonijiet qliel li kellna fl-eżekuttiv dak iż-żmien tal-PN u wkoll fil-Kunsill Ġenerali li ma kienx hemm aċċettazzjoni running through. Ovvjament dejjem ikun hemm sirkustanzi bħal daw min huwa prattiku u min huwa intransiġenti u kien hemm diskussjoni qalila. Għalli jimbat waslet biex il-Konsil Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kien approva mod kbir il-proposta biex jitlu.
Inti qatt kont kandidat?
Jiena kont kandidat, diversi drabi.
Tal-Partit Nazzjonalista?
Ħriġt għall-elezzjoni ġenerali għal-fisa minn PN, ħriġt tliet darbiet. Fil-1987, l-ewwel darba, fil-1992 u fil-1996.
Li twassalna mbagħad allura għal il-perjodi u deċiżjoni li għamilt inti.
Kien ħafna wara u kien il-blaħsir.
Li titla' l-partit.
Wara l-elezzjoni tal-96, ma tgħid tisma'ni, ġara darba il-mod kif inħares jien il-politika jien u l-mod kif jirreaġixxu n-nies. Ma hemmx rispons, allura jew ma jitużbel kollha idea. U fin-97 kont waqaft. U waqaft kompletament. U mbagħad tifhimni bdejt niddedika iktar ħin għax-xogħol, ovvjament, ikellek li fl-uffiċċju tiegħi. U dan baqa' dej sa pratikament 2007, kif ngħidu 10 snin, hemm 10 snin. Fil-2007 inqalat il-polemika fuq l-audit office tal-MEPA. Fil-2004 jiena kont ġejt appuntat mill-Perit Falzon li kien inħatar bħala audit officer biex nassistih fl-investigazzjonijiet planning investigations. Il-background tagħha diqi li meta il-funzjoni daħlet fil-liġi u l-Ministru dak iż-żmien Giorgio Pulicino kien talab il-Ġo Falzon biex Giorgio Falzon ma riċċod. U għal jiena m'għandix il-dispożizzjonijiet adattati għal din il-karga u ma naħsi f'nadinot, u ma aċċettax. Eventualment jidher li ma nstabħat, u Giorgio Pulicino raġġaġi għan Ġo Falzon. U Ġo Falzon, at a point in time, il-diskussjoni suġġerixxa lili. U Giorgio Pulicino ma rridx aċċetta li nħatar jien, biċċa tiegħu. U raġa ma nħatar ħadd. Eventualment baqa ma sta tajsib il-ħadd u jidher li saret proposta mill-Ministru lil Ġo Falzon li jaċċetta u li eventualment jaħtar lili bħala investigations officer. U għek fil-fazzar. Ovvjament, xogħol għamiltu.
Għal 2004
bħajt majdu. 2007. Xogħol għamiltu naħseb iktar mill-li ħadd immaġina li ser isir. U kien hemm resistenza kbira li jiena tiġġedd il-ħatra tiegħi. Kull sena kien hemm tiet resistenza, il-ħatra kienet għas-sena tiegħi. Sakemm fl-aħħar fi 2007 ingħalqet ukoll il-ħatra ta' Joe Falzon. Il-ħatra tiegħu kienet ta' 3 snin mill-Parlament. Allura, billi Joe Falzon flimkien miegħi konna ppjanajna li l-ħatra tiegħi tagħlaq xarej tliet xhur wara l-ħatra tiegħu. Biex ikun hemm ċans, jekk ħatra xi ħadd ieħor ikun hemm ċans ta' handing over u min jinħatar minn flok u jiddeċidi hux irid jagħmel jekk jiżommni jew kif jaħtar xi ħadd ieħor. Il-ħatra tiegħu nżammet vojta għal iktar minn tliet xhur. Biex allura ma kien hemm ħadd biex jiddeċidi jekk il-ħatra tiegħi tiġġeddiċ jew le u ma ġeddiċ. Eventualment inġeddetu, ġeddidilu lilu u talab li nerġa' ħatar jien u there was no. U mbagħad qamet il-polemika kemm hu indipendenti l-audit office. Tal-planning għotor. Jek l-assistenti għaxtar l-assistenti tijaw. U di għamet il-polemika li kienet taħra, ovvjament jina jessi ċentru taħħa, rispiċċat biex l-ombudsman kien għamil proposti li l-lum waslu għal-funzjonijiet tal-planning and environment commissioner, tal-health commissioner, da kolla joħorġu.
Mill-uffiċju li kont okkupajt?
Minn dik il-polemika.
Imma Karmi, tu għajmi il-polemika. Pawza sajra, dakin one man show, jow tikellek tim miak.
Ne, ma kien, kon jimmi ġu falzon?
Biss, ġi investigations kollha fidejk.
Konna minnihom, konna nagħmluhom tajjeb, u konna nlaħqu ħafna iżjed milli qegħdin nlaħqu llum. Ovvjament konna fil-bidu, u irnexxielna f'dawk it-tliet snin kważi neliminaw ħafna mill-iżbalji li kienu jisiru for human error. Through human error. ċaħġa jibqa' dejjem. Imma irnexxinna n-nistu iktar attenzjoni, allura il-parti kbira nqata. U mbagħad baqa' beda jibqa' l-affarijiet ta' sustanza. Ovvjament kellna kemm l-ixu ta' Santa Antnejn u kien hemm ħafna oħrajn sostanzjali, ma bħed n-numru bada jonqos ħafna. Ma joqos il-numru ma tkun sostanzjali. U f'nofs il-polemika kien kellimni Harry Vassallo. Speċi jisma' inti qed għandek ħafna stati fil-politika għax ma tgħidx tivolvi ruħek u tivolvi ruħek ma' jidi. Ovvjament dan f'naħsibha u din dak id-dejn bad aċċettajt.
Imma inti irriżenjajt mill-Partit Nazzjonalista.
Ovvjament in the meantime jiena kont membru għadni, sabuni ma kontx għadni attiv, kont membru bħal ħafna nies li mhumiex kandidati, mhumiex kumitati, u mhumiex attivi, imma li jkunu membri fil-partiti differenti. Ovvjament hemm bagħad il-punt jekk ħadd iddeċidi ħadd isib ma' partit ieħor, forsi tirriżenja u tispjega.
Però jekk nistgħu kien hemm proċess ta' disenchantment min-naħa tiegħek.
Ifhimni, il-qagħda li qed fiha l-Partit Nazzjonalista llum ilha ġejja. Iż-żerriegħa tagħha ilha ġejja, ovvjament. U jekk taqra l-ittra tiegħi li hija available għadha online. Edha online, hemm spjegat ir-raġunament. Ovvjament dak ir-raġunament kont għamiltu irrispettivament jekk hux għandi r-reżenjaj għalih.
Ħassej differenza bej kapu ieħor?
M'hemmx paragun. Number one, għaliex il-livell ta' involvement fl-idi huwa differenti, m'għandekx professjonalità, se m'għandekx in-nies qegħdin hemmhekk il-ħin kollu, għandek biss id-dedikazzjoni u għandek biss l-ideal. U din hija l-problema li għandna aħna bħala il-problema bażika li għandna bħala idi u li għandek nies dedikati, għandek nies ta' integrità indiskussa. Bħax t-bnad juħar meħmix biex ma' n-iġiġ interpretat ħazin. Imma ma' t-wara, kullħat għandu elf interessi juħor. Fil-waqt fil-partit l-oħrajn, fil-waqt li dejjem hemm minn dawn in-nies li għandhom elf interess, però għandek ukoll numru sostanzjali ta' nies li huma ddedikati li allura jmexxu dak insejħu l-magna tal-partit. U ftit jirrealizzaw li s-setup amministrattiv ta' partit huwa importanti ħafna iktar minn dak il-ftit li jidher fil-pubbliku. U sfortunatament jiena on rekord li din għadta fil-pubbliku diġà, Alternativa Demokratika żviluppat throughout the years il-policies tagħha, dejjem kellha kandidati tajbin, imma s-setup amministrattiv li jgħin biex dak li temmen tista' tkun f'pożizzjoni li timplementa u tikkonvinċi n-nies li tista' timplementa ftit ingħata attenzjoni għalih.
Dak ġejja li minnhom ftit ieħor. Għax anke se nagħmel
referenza fajtu ma' marbutin.
Ekku għall-kummenti li inti għamilt wara l-elezzjoni tal-2017. Jilli xtaqt insaqsik għax inti servejt taħt il-kap meta qedlek id-differenza bil-kapijiet taħt Dr. Fenneka tagħmi taħt Dr. Gonzi.
Dr. Gonzi qatt ma servejt.
Ma servejx.
Qatt ma servejt. Jiena kont attiv fil-PN bejn 1982 u 1997. Il-tija ma kontx attiv. Dr. Gonzi minn barra rajt il-Dr. Gonzi.
Però il-reżenja mill-Partit Nazzjonalista naturalment tajta fl-2007.
U by the way, il-reżenjajt 10 snin u xi sitt xhur u s'issa ne m'għandix tweġiba li se tirreżenja.
Mill-punt li ħloqt fil-flittra tiegħek. Karm, waħda mill-affarijiet illi bl-Ingliż tgħidula conspicuous illi tidher li tispikka fil-Alternativa Demokratika meta bdiet kienet illi din ġiet iffundata minn nies illi ħarġu minn partit ieħor. Ġejjin minn partit ieħor. Inti taħseb issa looking back, naturalment parti ġdid ma jistax ma jkollux dak it-tip ta' sitwazzjonijiet, dik tnaqqas mill-kredibilità tal-partit illi inti għandek nies illi ma bdewx mal-alternativa imma kienu f'partit ieħor u marru.
Jiena naħseb illi dik il-biċċa li tidher fir-realtà huwa differenti. Għax ir-realtà huwa nies li ġejjin mis-soċjetà ċivili ħolqu platform għal dawk li tkeċċew minn partit ieħor. That is the real explanation. Ta' kif twaqfet l-Alternativa Demokratika, il-nies diversi li kienu ġejjin mis-soċjetà ċivili, per esempio Harry Vassallo, li kien ma kien involut fil-Partit Laburista, imma kien fiż-żgħażagħ għall-ambjent. U diversi nies oħrajn taw platform prinċipalment lil-Vent Summittu imma mbagħad oħrajn ukoll oħrajn, bħal Tonia Bela. Jiġri mhux il-partit twaqqaf minn nies li ħarġu mill-Labour Party, iżda n-nies li ħarġu mill-Labour Party, jingħataw platform minn soċjetà ċivili. li tagħmel l-affarijiet kompletament differenti.
Il-fatt li xi ftit irreġgħu mar ulura to their roots.
Iva. No, tiġri ħin kollu. U hemm min kontinwament jixaqleb minn naħa l-oħra, ġuli aħna għandna Michael Bricoglio li mar mal-PN, llum suppost jirrappreżenta ideali differenti minn dak li kien jitkellem dwarhom. Ma dak hija kwestjoni ta' kredibilità tal-individwi. When Sumentov, jimmi, at a point in time, naħseb li wara l-elezzjoni ta' 98 kienet, ta' When Sumentov u ta' Tony Abela. Wara l-elezzjoni, għax fil-fat ħedi vassallu fin 98 jelet. Ġviri, jtjat riflessjoni ta' xkien għet jġri fil-Partit Laborista f'dak iż-żmien wara l-ispiċċa l-gvern short-lived ta' Alfred Sant u kien f'dak il-moment. Ftit nisjafu, l-internament fejdi wensu minn tofu Tony Abela li marru l-ura fil-Labor Party rridu xolju l-LAD dak iż-żmien għax l-argument tagħhom kien illi isma dan twaqqaf biex nagħtajna l-vuċi aħna saħna ser lura u kien hemm resistenza u kien hemm diskussjoni kbira interna and they were overruled mill-laqa ġenerali.
Ġili kien għal-jom kien jispiċa l-partit.
Iva, jena l-informazzjoni, jena kontraktif lejdi l-għazmin, ma l-informazzjoni li għandi u li at that point in time, għabel ma winsu minn tufu Tony Abela marru l-Labor Party, saret il-proposta li lejdi għedit il-funzjoni taħħa għalra it can be wound up. Kien hemm resistenza u fil-fatt l-attivisti f'lejdi nsammew l-lejdi ħajja.
Infatti, jina għandi qoddim hawnhekk id-drabi li l-alternativa kkontestat l-elezzjoni.
Kull elezzjoni
kellkom. Mortu tajjeb ħafna fit 92.
L-ewwel waħda kien.
L-ewwel waħda kellek 4,000 vot.
Ja naturali. Ma tgħid titkellem fuq id-differenza bejn 4,000 u 5,000. Id-differenzi tal-popolazzjoni, id-daqs tal-popolazzjoni.
Fit 92, Karm, x'taħseb illi il-min attira l-alternativa dak iż-żmien? X'tib ta' votant attira?
Naħseb jiena l-parti kbira tan-nies li attirat lejdi kienu tiex tipi. Il-Partit Laborista kien għadu immexxi mill-Old Guard. U l-Old Guard kienu għadhom attivi. Ftakar il-Labor Party immexxi minn Karmen u Subbonnici fl-elezzjoni tan-1982. Mela allura kien hemm min għadu diżillus bil-Labor Party kien qed jaqgħu. U ovvjament bdiet tqum il-kuxjenza ambjentali. Jew aħjar bdiet Bdiet tixxettel, għax kien diġà bdiet tkun maxina niftakarni nieħu sehem fl-80s fuq attivitajiet ambjentali, Blori Santi għajjarna li minnu favur l-ambjentu wa kontra l-djara ħaddiema. Jiġifieri l-issues ambjentali ilhom ġejjin, ovvjament f'dak il-moment meta lady twaqfet fl-89, ingħatat l-vuċi ambjentali ingħatat leħem politiku. U jien insostni li bħala riżultat biss tal-eżistenza tal-Alternativa Demokratika, l-NGOs ambientali għandhom is-saħħa. Is-saħħa tal-NGOs ambientali tispiċċa fil-moment li tispiċċa l-Alternativa Demokratika. Għaliex, il-partiti politiċi li kbar fil-Parlament jagħtu każ biss jekk hemm impatt
fuq il-vot. Qed isemmi l-ambjent imma mhux biss. L-istorja wriet li l-alternativa għal-numru ta' drabi kienet fuq naħa tajba tal-istorja. Anzi, kienet fil-naħa tajba tal-istorja ħafna żmien qabel ma dak il-kunċett, dak il-prinċipju li ġildet għalih daħal fis-seħħ. Iġġieliet huwa l-kawżi sa 30 sen ilu li llum saru mainstream politics, llum nagħtuhom for granted, però intom kontu avant-garde. Xi flessjonijiet għandek fuq li? Intom kellkom il-libertà. Tagħmlu proposti semmejt id-divorzju inti, naturalment fil-bidu ta' disajnijiet kien għadu għana tema.
Dik biex ta' trasparenza u l-kontabilità. Jekk tħares lejn l-ewwel manifest elettorali tan-92 u anki d-dikjarazzjoni ta' prinċipji, issib esposizzjoni ċara ta' trasparenza, tal-kontabilità, tal-kontroll tal-lobbying, tal-regolamentazzjoni tal-lobbying, għadu qasaru sa' issa. Ħafna minn dal-affarijiet, fil-issu ta' trasparenza li mbagħad kien hemm Gorbaċov bil-Glasnost u l-Perestrojka fl-istess żmien proprja. L-alternativa poġġita fuq l-aġenda dak iż-żmien, fl-89. U għalkemm qiegħda fuq l-aġenda, there is more lip service than anything else. Għaliex jekk tħares id-dibattitu fuq l-standards fil-ħajja pubblika, l-liġi u standards fil-ħajja pubblika, li l-Kummissarju ma ħatarx. Mikkeja li aħna jinnajfet, jiena l-uniku membru li mhux persuna li mhux membru fil-Parlament, li ħadd sehem fil-Kumitat tal-Parlament dwar il-liġijiet, huma wieħed diskutu il-liġi klawsula. U diskutajt magħhom diversi partijiet. L-issu tal-lobbying ħallew barra, minn kien insistejna fuqha. Għax ma kienx hemm bid bejn iġi partiti. U minn flok ma ħallew barra kollox biex ta' paċi ta' każ żiduha mal-funzjonijiet tal-Kummissarju li jkollu l-obbligu li jiddraftja regolamenti dwar ir-regolamentazzjoni tal-lobbying. Però l-liġi ma tirregolajx il-lobbying.
Lobbying mal-kandidati?
Le, lobbying. Il-lobbying mod-ġenerali, sejna l-lobbying mod-ġenerali, nifhem min qed jinfluwenza il-decision making tal-gvern. That is the real lobbying. Ovvjament hemm elf mod u l-lobbying, regolamentazzjoni tal-lobbying involvi il-rilax ta' dokumentazzjoni li l-gvern jirċievi biex influwenza jew deċiżjoni oħra. Sa l-lobbying mhux ħażin. Jiena m'iniex kontra l-lobbying, imma l-lobbying jrid ikun regolat u jrid ikun trasparenti. Jekk it-tali liġi jew tali proposta qed issir għax huwa tali industrija li għamlitha, why not? Aħna għandek ktieb qudiemek tiegħi tal-eko kontribuzzjoni. Nafu, imma nafu through the grapevine. Liġi tal-eko kontribuzzjoni saret bħal riżultat tal-lobbying tal-koka f'Malta. Li, to be fair issa, kienet parti mill-gruppi ta' kumpaniji li għamel żmien ċermen tagħhom li primi nistudak iż-żmien Lorenz Gonzi. Issa, u l-lobbying ta' nis-sens għandha sinifikat. Illi jiena jkolli dokument mingħand il-kumpanija partikolari li tispjega għaliex, why not? Imma ma jistax ikun qogħdu nistaħbew wara segretezzi.
Taċċetta l-argument illi jkun hemm għax qed jadna narawha f'kuntratti li jiġu blacked out illi binħabba jgħidulek data, partijiet bil-kuntratt ta' natura konfidenzjali, business sensitivity, commercial sensitivity, ma jiġix ippubblikat. Kif qed tajt inti jista' jkun ikollok lobbying illi ma jistax joħroġ fil-pubbliku minħabba natura sensitiva.
Il-lobbying għandu joħroġ kollu, ħafna drabi f'pajjiżi oħrajn, hemm studji kbar, hemm ktieb komparattiv fuq il-lobbying, ippubblikat minn hija minn waħda mill-Universitajiet Irlandiżi ta' Dublin u l-University College ta' Dublin, illi waħda mill-affarijiet li jiġru hija pubblikazzjoni ta' min ta' għamamin, minuti, dokumenti li jirċiev il-gvern ikunu pubblikati regolarment u nuqqas inqas segretezza fil-mod kif qed jopera. Din hija waħda minnhom. Għaliex ifhimni l-ixut tas-sensittività kummerċjali jista' jqajjimha jew min qed jittenderja. Jew il-gvern. Il-gvern għandu l-obbligu li jirrispondi lejn il-Parlament u lejn il-pubbliku. U il-gvern jista' ma jaċċettax kondizzjoni f'tender illi ma jippubblikax. Għandu l-obbligu. Jekk min jittefa' l-offerta qed jobbliga ċertu affarijiet, tista' tgħidu jiena dejjem mhijiex kont il-liġijiet tal-pajjiż. Għax jiena għandi l-obbligu li nispjega. U aħna nafu xi ġrieb barra minn Malta, f'diversi pajjiżi. Kultant ma taħroġ mill-ewwel u forsi jista' jkun hemm delay f'ċertu affarijiet sakemm jittieħdu deċiżjonijiet. Fair enough. Il-gvern meta jiġi biex jieħu deċiżjoni ħafna drabi jkollu ħafna pariri. Meta point in time id-dokumentazzjoni u r-raġunijiet li jiġu motija favuri u kontra xi linja ta' policy partikolari għandhom jħarġu, why not? Deċiżjoni mhux isimna jaħda. Jifej il-gvern kol ma għandu grupp ta' nies li għandhom prokura kif imexxu l-pajjiż għal numru ta' żmien. Kull għandu prokura għandu l-obbligu jagħti kont ta' ilu.
Karm, semmejt, semmejna l-ewwel l-istorja u stat insaqsik jekk tħoss għax semmejna wkoll numru ta' drabi li l-alternattiva kienet fuq naħa tajba tal-istorja. Tħoss in a way that you have been vindicated by history, ġifieri insemmilek għal ieħor id-dritt ta' żwieġ ta' koppji tal-istess sess intom iġġieli t-twalija.
U at a point in time.
Numru ta' eżempji.
At a point in time, aħna biss kellimna kont anki fl-elezzjoni as recently as 2013. Għax il-Labour Party kien tkellem kontra waqt il-kampanja elettorali tal-2013 fuq il-gay marriages u wara li bida l-opinjoni, ġew dimostrat għalkien qal li konvinċi sajru tenġir. Imma ma jdaqgħux jidaħħa. Ma kellux il-kuraġġ li jgħidha qabel l-elezzjoni għax biss għalik tlef il-voti. U aħna għedniha minkejja illi kien hemm il-possibilità li fil-faġġrat illi min se ta' jivvutalna għax kien diżillus bil-PM ma vvutalniex proprju maħabba fejn. Kien hemm numru sajru, m'hemmx mijiet tal-eluf imma kien hemm numru forsi kien hemm 2000, 3000 oħra, li jistgħu jagħmlu differenza mhux biss għal dik l-elezzjoni, għax minn 5000 sa 3000 ikun tajjeb, imma dak ikun ikun springboard tajjeb għal elezzjoni ta' wara.
U b'dik li fuq pawża qasira nkun magħkom hawn fit-tim. Lura maqom jina ġoġ vita zammit il-lumandi l-perit Carmel Coppa Pardo għet nsaqsiħ nugu ta' mistoqsijiet marbutin ma' l-istoria politika ek kif jara u Carmel u għet m-slogans li użajtu fil-passat l-Alternativa Demokratika kien mana ta' feqijat u għaktar faċli tkun ta' feqijat ma' l-partiti zżar mill-li ma' partiti gbar?
U faċli iktar minħabba n-natura tal-partiti zżar imma kol b'kuxna ta' konvenzjoni għax ma' tistax titkellem favur trasparenza fil-kontabilità u ma tirriflettejx fil-mod kif ġipru hekk. Hija wkoll mhix sempliċement slogan, iżda hija wkoll rifless tal-orjentament politiku. Għaliex it-trasparenza hija parti integrali mill-political setup ta' partit bħall-Alternativa Demokratika.
Però l-implikazzjoni ta' dal-statement huwa mana ta' fejqijat u mal-oħrajn.
Mal-oħrajn ma tafx. Qatt ma taf. Xab elezzjoni jillek, motu elezzjoni jillek jħor. Għadda kis semmejna, fit jillu l-eżempju tal-gay marriage.
Imma jek nemnu l-politika ta' folvi?
Ta' divorzju.
Ma' ġrit politiku jibda l-ħsib? Jikur
jandu, emmot li tibda l-ħsib għalix għandak evolvimenta diskussjoni. U għandak mot li tibda l-pozizjoni għal-konvenjenza. U sa' teġiġ tajtli il-Partit Laborista jo Joseph Muscat bidda l-pozizjoni fuq il-gay marriage bħal riżultat ta' xi debate enormi interni kellu għax ma kien hemm xejn. U laqas il-PN u l-Labour ma bidlu l-pożizzjoni tagħhom fuq id-divorzju minħabba xi dibattitu interni kien hemm, kien kwistjoni ta' konvenjenza. Għaliex irrealizzaw, number one, aħna kkondizzjonajnihom. Aħna qabel ma bdiet l-istorja konna qassamna ftit leaflets il-membri parlamentari huma diħlin, u dawk il-leaflets li qassamna aħna ittriggerjaw l-Jeffrey Pulicino Orlando. Dil-est ististi. Imma anki dak l-attività partikolari aħna t-sigirjenja, ovvjament tajni ħiexu li se tajamel.
Kem kien influenti il-fatt li jintom anki membri tal-ħodor Ewropej? U palma nafu ħafna elementi fil-partit tal-ħodor li huwa kemm liberali kif ukoll radikali. Kem kien influenti taħseb il-fatt li kontu parti minn familja ikbar? U allura kien hemm idejat fl-Ewropa li.
Ovvjament aħna kont il-moment insegwu x'inhuwa jiġri nipparteċipa fuq diskussjoni bħalissa jiena għadni ġej l-ġimgħa l-oħra minn laqaf ta' working group fuq il-manifest elettorali tal-Parlament Ewropew li ġej. Fejn qed niddiskutu il-manifest, għandna working group konna għadin xi 15-il ruħ minn pajjiżi differenti u aħna pparteċipajna fih dejjem f'kull waħda mill-aħħar tliet elezzjonijiet jien dejjem tlajt u qabel jiġri kemm xi ħadd ieħor. Jifri x'inhu għaddej aħna nsejk, ma nagħblux qas aħna ma nagħblu ma kollox li għaddej hemmhekk. Għax ġieli kun hemm affarijiet li aħna ma nagħblux magħhom.
Biex partiti kollu preżenza fit-territorju jeħtieġ li jkollu reklutaġġ ta' kandidati. X'i sfida għandha l-Alternativa Demokratika biex issib kandidati ġodda?
Jiena l-sfida dejjem qed hemm, ovvjament għalhekk għandu x'aqsam ma' kunsilli lokali, naħseb illi għall-ewwel darba se nibdew nelbuha aktar mis-soltu, fis-sens li naħseb li jkolli numru ikbar mis-soltu. Ovvjament din id-darba il-numru se jidher ħafna iżjed ċar għax għandna l-kunsilli kollha f'daqqa. Għall-ewwel darba fl-istorja tal-pajjiż l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali se jkollu kollha f'daqqa ħaj konna 66 elezzjoni f'daqqa. Qed nimmira jkolli numru raġonevli. Ovvjament anki f'livell lokali jkollok il-min huwa tajjeb imma huwa impenjat f'ħaġa oħra. U jgħidlek jiena ma nistax nisib il-ħin, m'għandix. Għandi min oħrajn lesti li involvu ruhom u jipparteċipaw għajn jiena qiegħed attiv diġà b'mod limitat. Għandi spiċċajt id-digri u se nibda l-masters u se nibda x-xogħol. Ħin ma fejn se nġibu. Issa f'partiti oħrajn din tista taliba għaliex ħafna mix-xogħol jagħmlulek il-partit u l-komitati.
Hemm lajnuna.
Aħna we have to carry the can from A to Z. M'hekk huwa manifest elettorali nikdbu aħna, m'għandix il-konsulenti jikbuh u niddiskutu aħna u għandi l-input minn nies attivi. Kontinwi u niddiskutu ħumfa. Jekk kien hija affarijiet ta' kampanja kif ħadd qassa, inti tittamilhom, ma jagħmel jifier il-peace fuq il-kandidati tiegħi tal-Partit tal-Alternativa Demokratika huma ħafna ikbar. Milli għandek, jiena m'għandix l-organization setup li jista' jgħin u jirfed u jappoġġa.
Qed isemmi organization setup, aħna qegħdin bħalissa fuq il-campus tal-università, tħoss li l-partiti l-kbar ħakmu wisq, jiġifieri Junior College, MCAST, hemm preżenza tal-partiti politiċi hawnhekk l-università, u allura għalikom isir iktar diffiċli mbagħad għax intom hawnhekk seminar rekrutaġġ l-ewwel din hija opportunità hawnhekk biex forsi ixxekklu anki talent politiku ġdid. Hemm preżenza wisq kbira tal-partiti politiċi?
Iva, hija kullum kien, u għax inti għandek is-setup amministrattiv tal-pajjiż. Inkluż is-setup tal-infrastruttura politika, jekk kollox maqsum fit-tnejn. Jekk inti għandek kummissjoni elettorali, rappreżentanti nomnati mill-gvern u rappreżentanti nomnati mill-oppożizzjoni, jekk għandek awtorità tax-xandiq mill-gvern, ħadd ma jeżisti. It is a frame of mind fil-pajjiż u l-ġlieda ta' kull tielet partit hija proprju biex jegħleb dak il-frame of mind.
Il-milestone tal-2004, fejn Arnold Cassola dak iż-żmien kiseb 23,000 vot, aħna qegħdin seba' xhur il-bot mill-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-2019, dak kien naħseb milestone li l-Alternativa Demokratika tħares lura with pride kif jgħidu. Taħseb li dak huwa riżultat repetibbli?
Nisti prova tifhem l-ewwel kif ġie dak ir-riżultat. Dak ir-riżultat ġie wara xhur twal ta' kampanja referendarja fuq il-referendum matul fl-Unjoni Ewropea li il-Partit Nazzjonalista għaraf jutilizza nies bħal Arnold Cassola fil-kampanja referendarja favur it-tisħib ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Probabbli taf għaliex ġew pubblikati li kieku ma kienx Alternativa Demokratika, Malta ma daħlitx fl-Unjoni Ewropea. U dan għamlitu bl-influenza jew aħjar bil-kuntatti mal-ħodor Ġermaniżi li dak iż-żmien li kienet isiru l-aħħar negozjati, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Ġermanja kien Joschka Fischer. U fil-ktieb riċenti li ħareġ fuq Edifin Akademi hemm artiklu ta' Arnold Cassola li jispjega proprju il-background għal dan kollu. Jifieri, kejja li jippruvaw jitfu dan il-kien hemm jippruvaw jitfi dan il-kontribut, is-sem tal-Alternativa Demokratika biex Malta titħol fl-Unjoni Ewropea kien kruċjali. Inkluż waqt il-kampanja referendarja. U Arnold u oħrajn, però principalment Arnold, kellu pożizzjoni ċentrali f'din f'dan id-dibattitu nazzjonali. Dak iż-żmien Arnold kien ukoll segretarju ġenerali tal-Greens Ewropej. L-exposure twila matul kampanja referendarja kienet effettivament il-stepping stone għal-performance li Arnold għamel fil-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Żid magħha wkoll il-mod mhux aċċettabbli li bih il-PN ittratta l-Alternativa Demokratika fl-elezzjoni li saret immediatament wara l-referendum. Fejn il-kap tal-PN fil-meeting, l-aħħar meeting tal-Luxol, kien l-ewwel ħaġa kienu pruvaw jikkonvinċu lill-lady biex ma tikkontestax l-elezzjoni. Tat-2003 qed nitkellem. Billi offrew l-elf ħaġa inkluż li tkun speaker. Mbagħad fl-aħħar meta dak kollu ma sarux, il-PN fil-mass meeting ta' direttiva biex ma jagħtu l-ebda preferenza lill-lady. Dan kollu fl-aħħar, fl-opinjoni tagħna, wassal għal dak ir-riżultat. Ovvjament dawn ċirkustanzi mhux faċli li jkunu ripetuti.
Le, però xi ħaġa kont sansa sikra tarti mala qed insemmuha nistgħu naqduha flimkien. Intom is-sejdiet fl-2017 kien hemm taħdidiet mal-Partit Nazzjonalista, taħdidiet li mbagħad fallew, hemm ritratti, hemm filmati anki ta' meta spiċċa dak il-meeting. maqbiltux fuq simbolu fuq minn is-se.
Fuq simbolu.
Imma affarijiet oħrajn, imma affarijiet oħrajn. Huwa li kontra.
Simbolu għad tal. L-issu tal-koalizzjoni, għax ovvjament huwa ovvju li niddiskutu l-issu tal-koalizzjoni. Tal-2017 hemm ġiex affarijiet fundamentali. Number one i li ma tistax tkun f'koalizzjoni favur il-governanza tajba ma partijiet li ma jemminx il-governanza tajba. Il-PN lip service għal-governanza tajba. U t-tieni, anki jekk dik tissolvola, sa' nidħol fih aktar dettall, l-issu tal-arma mhijiex arma iżda l-issu ta' setup ta' koalizzjoni. Min jieħu d-deċiżjonijiet tal-koalizzjoni, il-PN irid li jassorbi kollox fil-PN. U għal-PN li jiddeċidi, il-koalizzjoni għal-PN tisser tikkontesta fismu. That was, u dan huwa l-problemi kollha li għandha l-PD fil-Parlament. Fil-Parlament il-PD ma teżistix. PD ma teżistix fil-Parlament. Telaw pala PN. U għax ma teżistix, laqas għandha dritt tal-finanzjament tal-Parlament. Il-finanzjament tal-Parlament, il-PN jieħdu, ma tgħux il-PD, għax il-PD ma teżistix. Imma l-mafaġiet fundamentali, il-forma tal-koalizzjoni li setgħet titwaqqaf, kien tiddeċidi min ħajdeċidi il-programm elettorali, min se jagħżel il-kandidati. Aħna pubblikajna draft ta' setup. The minimum possible, imma l-essenzjali. Ta' kif tiffunzjona l-koalizzjoni. U aħna ridna deċiżjoni jittieħdu by consensus. Setup provizorju għal matul il-kampanja elettorali, ma aħna ma ridniex nitwikkew b'kandidati li ma nistax naċċettawhom, ma jiena qatt kont se naċċetta Josie Muscat joħroġ bħala kandidat.
Rittu veto.
Mhux veto, no. Decisions by consensus. Sorry. Se jew koalizzjoni jew miex. Il-PM ma rridx koalizzjoni. Il-PN rid juża l-ismijiet ta' kandidati minn partiti oħrajn fil-lista elettorali tiegħu biex iżid il-voti għat-tfinijiet ta' threshold għal-finijiet ta' threshold dwar is-sistema elettorali. Dak kull marid. Ma kien hemm l-ebda proposta serja ta' koalizzjoni. Ħa niġi issa għal tal-governanza tajba. Ma tistax tagħmel koalizzjoni li tema bażika tagħha hija l-governanza tajba ma partit li mhux veru jemmen fil-governanza. Għax ikun PN veru jemmen il-governanza tajba, ħa passi fuq numru ta' affarijiet. Number one. L-issu tal-invoices forots. Number two. Il-preżenza ta' Beppe Fenek Adami bħala direttur tal-kumpanija Capital One. Minkejja li ħadd mod jallega li huwa kien involut fi ħmiġ, imma kien hemm bħala direttur ta' kumpanija spiċċata sa ta' hekk. Is-ser ta' kien titlob li warrab. Il-problema kawżata minn Mario De Marco li fl-istess ħin qed jagħti pariri RDB u suppost il-partit qed jopponi l-affarijiet. Il-realtà tiegħu lejn il-pajjiż mhux lejn klijenti. Għandek l-issu ta' Claudio Grek li qudiem il-Public Accounts Committee xed illi sa fejn fuq qatt maltaqa', jew ma jiftakarx li qatt xiltaqa' ma' George Farrugia li involut fl-iskandlu taż-żejt. Qabel ma tindirizza dawn l-affarijiet gwar gravi, ma tistax tgħid li temmen bis-serjetà fil-governanza. Sekk ma temmenx fil-governanza b'dek l-oppożizzjoni, aħseb wara kemm inkredibbli ħadd jgħid tagħmilha dak tkun friver. U dan l-ewwel punt li għajjimna.
Dawn laqgħa tfallew mal-ewwel?
L-ewwel laqgħa fallew.
Mal-ewwel laqgħa.
Within 30 minutes. Għaliex kif iltqajna, ikonna preżenti jiena Arnold, Mario, Marija u Ralf Kassar. Kif iltqajna, mill-ewwel bdejna b'dan l-argument. Wara għaddejna għall-argument addizzjonali li huwa s-setup tal-koalizzjoni, kif titkun. Those were the issues. Fis-setup li proponejna, aħna kien hemm ukoll a basic set of political points li għamilniju mod ġenerali apposta, għax li xu ma kien iġtak, konna nafu li xu ma kien iġtak, kem verament temmen dak imma, u kem min se jkun fil-koalizzjoni jista' jinfluenza id-deċiżjonijiet li jittieħdu. U kruċjali għalina kienu, point number one, min se jħu d-deċiżjoni fuq programm elettorali, jina ma rridx ikun f'pożizzjoni li kolli nies kif fil-fatt kien hemm li fil-għodju jitkellmu kontra l-kaċċa u fil-għaxej jitkellmu favorja, skont mill kollhom qudiemhom, imma dak li kien jagħmel PN. Ma rridx ikolli il-min qed jitkellem fuq it-tolleranza u jkollu kandidati li jitkellmu b'mod indirett jew b'imġibithom b'mod ksenofobiku. Ma dawn huma l-affarijiet.
Ma Karm, meta tkun qiegħed f'diskussjonijiet bħal dawn? Irid ikun hemm konjizzjoni tal-kobor tal-partit. Wieħed għandu 40%, l-ieħor għandu 2%. Issa, allura fid-decision making li qed issemmi inti, ma jistax ikun hemm l-istess weight.
On a point of principle ma tċedi xejn lil-ħadd. M'hemmx kobor ċukun. U li xuswar, li xuswar beħenna fihom, ma kienux jekk George Vital Zammit għandu xikun kandidat għalle, ġiri ixxu ta' lejn minn hija l-lealtà, li allura huwa ovvju jekk ġej mi
wieħed. Kien hemm prinċipji.
Ma li xus li weħenna fuq ix ta' prinċipji. U ma tistax għaliex partitu kbir tħalli jagħmel li jrid, fl-opinjoni tagħna, il-PD għamlu dak l-iżball. Ovvjament għamlu dak l-iżball bl-intenzjoni li jisal fuq siġġier. Kieku ridt. Kieku ridna aħna u għamilna bħal mamlu l-PD, kieku l-PD ma tellgħux ngħid tellgħu wieħed. Għax Godfrey kien jitla xorta. Mar li ma kienx fuq ta' stima, għax mhux id-distrett tagħha, u aħna konna tellgħu tnej. Kieku immaġinajt, aħna għamilna fil-PD. L-injurajna kollox u għedna aħna li interessana mhux il-prinċipji, iżda nintilgħu. U kien hemm għalin nas taċ-ċans li titilgħu. U aħna għedna le mhux nitilgħu, kif se nitilgħu? Ma I cannot dump principles overboard.
Infatti, biex nibqgħu fuq l-istess linja, kieku fl-2003 aċċettajt ir-rwol ta' speaker, kien ikoll kom preżenza fl-istituzzjoni, imma ma kienx tkun.
Imma ma kontux ikunu kredibbli f'dak kollu li ngħidu wara. Ma kontux ikunu kredibbli f'dak kollu li ngħidu. Għax inti wara tiġi tgħid li żgo! Inti wara rahtilhom minn nofs il-fien biex qatt speaker. U jiena bliema dribtum bad nitkellem mod kredibbli fuq issues politiċi.
Ekku, u x'sar minnu dak li kont hemm fih. Karm, ħin ma tantx fadlilna, jiena għandi tlib quddiemi Time for Radical Change li inti ktibt u ħrixt pubblikazzjoni tat-teżi tiegħek tal-masters hux veru. Ħrixt 2006. Hawnhekk ħin minnhom tajt, argumentajt li l-eko taxxa kienet ġiet ippjanata u implementata b'mod amateurish inti tgħid. Għaliex?
Għaliex jekk tara kif saret. U il-bidu tagħha kien fuq il-frixken tal-plastik. Mek taqra sew is-sib anke kif tkellimna qabel minn fejn oriġinat. Ma sarx ħsib biżejjed, għax imbagħad wara ftit, pereżempju fl-istess żmien li kienet qiegħda tiġi pjana ta' di, running in parallel kien hemm midħul ta' direttiva wi. Il-waste from electric and electronic equipment. It is running in parallel. Daħlet fis-seħħ fil-livell Ewropew minn għalija fow 6 jew flow 7, ma naftakarx bl-amment. U dik kienet dik tipprovdi għal istess affarijiet. Jiġifieri parti mill-overhaul li sar mill-gvern illum huwa biex ma jkollokx tackling ġiex liġijiet differenti tal-istess ħaġa. Ifimni, huwa diffiċli nispjegalek fi ftit klim, imma il-gvern ma iffoka biss fuq ħaġa waħda u ma narax l-istampa kollha, għax fost affarijiet li kienet tiġi introdotta l-Ecotex kien fuq il-ġebla. Fuq il-ġebla. U kellha jkun hemm rabta ma l-iskart tal-bini. U konna nispiċċaw b'ħafna bini li għaqa nirriċiklaw il-ġebel. U kien ikonna impatt fuq l-iskart enormi. Tendus jitalbini.
Laqet jissemmi di, inti perit. Jinkwetak jew taħseb li palissa għanna numru ta' tomniet ta' art li qed jittieħdu għall-infrastruttura ġdida li l-pajjiż għandu bżonna?
Limi l-infrastruttura li għandu bżonna l-pajjiż?
Toro, jasaw il-kabel.
Mhux veru. Il-premessa tiegħek hija żbaljata. It-transport strategy ta' Malta propju tagħti direzzjoni kompletament differenti. Għaliex tgħid b'mod ċar daqs il-kristall. Diġa d-dok t-snim minna għadu ma sar xej, kif tgħid, li għandna naqsu il-karozzi fit-toroq. Għandna naqsu. Mela jekk naqsu il-karozzi fit-toroq, m'għandek bżonn tkabbara l-infrastruttura, il-konġestjoni tista' tindirizza biex tiżviluppa aħjar it-trasport pubbliku u per konsegwenza jkun hemm inqas karozzi fit-toroq. Ma naċċettax li l-infrastruttura hija neċessarja li qed jipproponu affarijiet żgħar minnhom milli dak li huwa diġà eżistenti. Tużaħ aħjar billi ferja fejn għandek tliet lanes tagħmel erba' jista' jkunu raġonevoli.
Temmen fl-integrità tal-istituzzjonijiet bħal planning authority dwar.
Id-diffikultà ta' dawn l-istituzzjonijiet u n-nies li jinħatru fihom u kif jinħatru. jekk tmur għall-programmi elettorali tagħna tnejn tlieta erba' ilu, issib li aħna għamilna proposti ta' public hearings dwar dawn il-ħatrit. Fuq il-parti kbira minnhom għadu ma sar xejn. Għaliex kieku sar, numru ta' nies li mhumiex kompetenti ma kenux inħatru. Għax fl-aħħar il-funzjonijiet kollha tal-awtoritajiet li hemm jiddependu minn nies li se jwettqhom. Jekk inti ma taħtarx nies tajbin, r-riżultati li jkollok huwa rifless ta' dan.
Il-gvern fil-fatt għamel emendi għal-Public Administration Act dwar dawk il-ħatrijiet li għandu jkun hemm hearing.
Huwa pass il-qudiem, imma qed iżveri minimal.
Karm, kull fadina żewġ minuti, però kif semmejtlek, xtaqt nerġa' nfakrek f'xi ħaġa li kont qed inti f'Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista 27 sen ilu u kont qed tgħid rigward il-korruzzjoni. Jeħtieġ li l-poplu jara iktar riżultati mill-Kummissjoni tal-Korruzzjoni. Ta' bilħaq li x-xogħol tal-Kummissjoni hu diffiċli iżda hemm bżonn strateġija. Il-bidwi meta jkun irid toħod ħajt l-ewwel li ma jneħħi il-ġebel iż-żgħir. U mbagħad il-ġebel kbir jaqa' waħdu. Kemm għadha rilevanti din it-tixbieħa?
Għadha rilevanti ħafna. Għaliex inti minna dik it-tixbieħa tinsoħroġ żewġ punti. Number one, zero tolerance, li ma tittollera l-ebda forma anke affarijiet żgħar. Aħna l-korruzzjoni hija aċċettata fil-pajjiż. Anke f'affarijiet żgħar. Jekk inti xed n-provanati eżempju li kun jgħamil sens ta' ħanna jgħaxi ħagħu ħarax, mux bil-fors korruzzjoni u kolle. L-Ingilterra, jekk inti ministru u ċempilt l-uffiċċju tal-passaporti biex iħaffif lek applikazzjoni ta' passaport, dik huma jus bħala li wabbuż. U kellna ministri li reżenjaw, aħna din naħseb li tiġi il-ħin kollu, jiena qed nitkellem fuq tejja fuq hekk biss. Jiġri jekk anki fuq dak it-tip ta' affarijiet wieħed għandu jkollu tolleranza żero. Immaġna kemm hemm affarijiet oħrajn li fuqhom qed għandu passi. Għalhekk l-affarijiet l-abbużi fuq affarijiet iż-żgħar mhumiex tollerabbli għaliex dawn imbagħad iwasslu għal ħafna affarijiet akbar. It-tolleranza ta' affarijiet żgħar li m'għandhomx isiru u mhumiex affarijiet gravi fihom infushom imma jindikaw attitudni għandha tkun tolleranza żero anke f'dak il-livell.
U b'dik ir-riflessjoni niġu fit-tmim l-intervista tiegħi mal-Perit Karmel Kakopardo nirringrazzjak Perit tal-li l-qajt tina. L-istedina li tagħmel li intom sibtu din l-intervista interessanti inkun magħkom minn hawn u ġim oħra. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-purtira. Il-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit. Programm ta' Campus FM.